Hezké dopoledne, milí posluchači. Minulou sobotu jsem anoncovala Halinu Pavlovskou, ale ta musela nečekaně odcestovat, zatímco z daleké cesty se právě v těchto dnech vrátil jeden z našich nejlepších fotoreportérů. Seznam jeho významných ocenění je pěkně dlouhý. Zkusila jsem mu zavolat, no a ono to vyšlo. Takže místo Halininých vtipných veršíků nás teď čeká prozaické svědectví života v prostoru a času, které si dobrovolně může vybrat jen odvážný muž, jako je můj dnešní host. Ale nebojte se, nebudeme mluvit o krvavých masakrech a hladomoru, protože i válečný fotograf má svůj život a v něm své vztahy v běhu času. K poslechu nám vymezené hodinky vás zve jako vždy touto dobou Hanka Švejnohová, i když dnes trochu nachlazená, tak se omlouvám.
Český rozhlas dvojka.
Nezatloukat.
Jednou vás od mikrofonu dvojky zdraví Hanka Švejnohová v pořadu Nezatloukat a ne my dva a čas. No a mezi tím, co dospívali sourozenci Ulrichovi, tak se proti mě usadil i můj dnešní host. Svoji první reportáž udělal, když mu bylo 6. V zoologické zahradě svým prvním fotoaparátem značky Ljubitel zvěčnil slona. Možná to byla už tenkrát jakási předzvěst budoucí záliby v cestování a do Indie možná obzvlášť. Mluví se o něm jako o legendě české reportážní fotografie. Jezdí do míst, která rozhodně nejsou v nabídkách katalogů. Často riskuje zdraví, někdy i život. Byl a stále se snaží být všude tam, kde se něco významného děje. Politický převrat, válečný konflikt, katastrofy, bezpráví. Jeho snímky zachycují neopakovatelné momenty strachu, bolesti, krutosti i vzdoru. A pak vyhrávají v soutěžích a putují po výstavách, aby vyburcovali veřejnost k pomoci. Síla takového dokumentu je někdy nad všechna slova. Ale v rádiu to bohužel beze slov nejde. Takže o vztazích, které byly pro něho důležité, i o těch, které během více než 30 let zachytil jeho objektiv, bude muset můj dnešní host vyprávět. Jsem moc ráda, že moje pozvání do pořadu Nezatloukat a neb mi dva a čas přijal náš nejznámější reportážní fotograf Jan Šibík. Vítám vás ve studiu Dvojky, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak řekněte mi, Honzo, můžu vám tak říkat?
Určitě.
Čím je vlastně pro vás váš fotoaparát? Jak je to s vaším vztahem? Je to jenom třeba výrobní prostředek nebo běžná normální věc, předmět obživy, nebo je to parťák? Máte jich několik, nebo máte jenom jeden, měníte je, přišel jste o některý, nebo fotíte s některým třeba raději než druhým? Mhm. Jak to máte?
Je to pro mě jenom výrobní prostředek. Někdy bývám sentimentálně, ale co se týče fotoaparátu, tak je to jenom pro mě ten prostředek, kterým něco důležitýho dělám, něco, co je pro mě hodně důležitý. Ale že bych je třeba měl pomenovaný a že bych si tak jako hýčkal jako své děti, takhle to nemám. V tom je takový pragmatismus silný.
Ani ten úplně první, ten Ljubitel z té zoologické zahrady nemáte schovaný?
Nemám, fakt to ve mně není. Pamatuju se teda na tu fotografii, ten Ljubitel, to byl tam takový ještě ten svitkový film, široký, 6-centimetrový, takže ten obrázek byl do čtverce, no, slunce mi tam nějak vešel, ale není ve mně sentiment, co se týče prostě těch fotoaparátů, protože kdyby byl, tak asi z toho bych byl hodně nervózní, protože ty fotoaparáty dostávají hrozně zabrat. Vemte si, že jednou jsem někde, kde je hrozně prašno, po druhý fotografuju, kde prší, ještě jsem nepořádný, takže se o ty fotoaparáty zase tolik nestarám, takže oni dostávají šíleně zabrat. Takže to bych trpěl, že jim hrozně ubližuju. Takže jsem rád, že jsem v tomhle takový chladný a takový bezcitný.
Kolik jste jich měl za svůj život? Dokázal byste to spočítat? Jak často je musíte vyměňovat?
Spočítat bych to teď nedokázal, můžu odhadnout tak třeba 10, 15, 20. Je to tak, že ho mám, pokud slouží. Víte, když ten fotoaparát dostává opravdu tento plný nasazení a to cestování, tak vám vydrží ty těla fotoaparátu, to znamená bez objektivu, tak vám vydrží tak 3-4 roky. Ty objektivy, ty vydrží daleko díl, takže ty objektivy mám třeba 10-15 let, ale ty těla těch objektivů postupně měním, protože oni odcházejí. I když kupuju ty nejlepší a ty nejdražší, tak přesto to má nějakou životnost.
Já vím, že jste se před pár dny vrátil z Indie, ale stačil jste nějak zaznamenat teď ten humbuk kolem filmu Fotograf? Mám na mysli tedy ten film o Janu Soutkovi. Já jsem tady před 14 dny měla právě Jana Soutka a režisérku Irenu Pavláskovou. Jak se vy jako skalní dokumentarista díváte na takové extravagantní umění? Znáte se třeba osobně s Janem Soutkem?
Ano, známe se, já ho velice respektuju a on je neuvěřitelně zábavný člověk. Jeho fotografie jsou mi možná trošičku vzdálenější, protože já fotím reportáž a on to celý vlastně aranžuje, ale to, co on dělá, tak tam dosáhl vrcholu. Na ten film se samozřejmě chystám, chci vidět, baví mi číst jeho rozhovory, vím, že člověk je to velice sebestředný, ale ten člověk mě hrozně jakoby baví. Na film se těším.
Mm-hmm. Vyjmenovat asi všechna místa, kde jste fotil a co jste fotil, to by nám zabralo zřejmě celý zbývající čas. Přesto mám pocit, že k Indii máte nějaký zvláštní vztah, nebo se mýlím, protože tam jste byl určitě víckrát.
No, v hodně zemích jsem byl víckrát. Mm. V Indii ten důvod je ten, že mně se v Indii líbí, jak pohodlně se tam fotí. Hrozně mi vyhovuje to, že vám tam nehrozí nebezpečí přepadení, že vám prostě seberou ty fotoaparáty, zajetí. A ještě navíc ta Indie je neuvěřitelně pestrá, barevná. A to nese, že tam je plno prostě témat, který si můžete najít. Protože v dnešní době už nestačí, že někam jedete a budete teda fotit v Indii. Vy pokud se chcete prosadit těma záběrama, tak si musíte vymyslet, musíte objevit nějaký téma. Teď téma, který jsem konkrétně fotil v Kalkatě, byly rikši. A to vám může připadat, že to je v celé Asii. Jenže v Kalkata je jediné místo na světě, kde do dneška lidi běhají s lidma. Takovej ten pozůstatek britského kolonialismu. A což působí docela drsně. A máme tendenci to odsoudit. Já mimochodem toto téma jsem již fotografoval před 5 roky. Jakož letos chci vydat snad, doufám, když to dobře dopadne, 4. knihu. A jedno, já nevím, třeba 1/13 z té knihy chci mít to téma tyhle ty rikši. A měl jsem pocit, že ty fotografie, které jsem dělal před 5 roky, že by ještě potřebovali trošičku posílit. Že bych ještě jsem potřeboval udělat prostě 2-3 dobré fotky. Takže jsem se rozhodl, že pojedu do Indie.
Kvůli 2-3 dobrým fotkám.
Kvůli 2-3 fotkám, které všem budou v knize, a pro kniha, to pro toho fotografa, to je vrchol všeho. Mě hrozně pomohlo to, že mě vlastně oslovila Renata Králová, ona má organizaci Artists for Children, pomáhá tím způsobem, že odváží umělce do míst, jako je Indie nebo Palestína, a hraje lidem, který nemají možnost dojít do divadla. Takže na různě tělesně postiženým. A já jsem nejdřív vlastně fotografoval vlastně by pro ní první čas té cesty do Indie. Dělali jsme takový soubor asi 7 prostě představení. A pak jsem odjel do té Kalkaty a pokračoval jsem v tom svým tématu ty rikši. Ono to není vůbec černobílý. Ono to tak jako působí, proč to proba nezakázali. Oni to zakazují už několik let, ale ta realita je taková, že tam mimo těch rikš, který běhají jenom lidi s lidma, tak jsou tam ještě cyklorikši, motorikši a ještě levný taxiky. Takže tam je obrovská konkurence. Takže ten, kdo opravdu běhá s člověkem na boso, to jsou jenom ty nejchudší z chudých. A ty, který nemají na to, aby si koupili to kolo. A oni, když přijdou o práci, tak vlastně najednou neuživějí tu rodinu, a ty rodiny jsou samozřejmě 8-10 členů. Takže oni se bouřejí proti tomu zákazu. A tenhle ten stav je už asi prostě tam několik let.
Dnes, milí posluchači, jak sami slyšíte, není hostem pořadu Nezatloukat a neb mi dva a čas Halina Pavlovská, ale poutavě vypráví fotograf, reportážní fotograf Jan Šibík.
Český rozhlas 2.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Posloucháte pořad Nezatloukat a nepmi dva a čas na Dvojce Českého rozhlasu. Mým hostem je dnes fotograf Jan Šibík, který samozřejmě, pokud se díváte na nás, na našich kamerách, tak vidíte, že fotografuje i mobilem. To opravdu dělá i takový fotograf, jako jste vy, že fotíte mobilem?
Ano, fotím mobilem asi 2 roky. Je to svébytný žánr.
Ano.
Velice zajímavý. Mimochodem i v té Indii jsem fotil mobilem a Je to prostě tak, že dneska s tím mobilem můžete vyfotografovat kvalitní fotografii. Vždyť je takový časopis jako Time. Občas použije fotku z mobilu na titulní stranu. Ta vývoj té techniky jde tak prostě kupředu, že ty mobily, tak ty třeba zlikvidovali ty kompakty takový, ty likvidujou.
No, to je pravda. Pojďme teď ale, Honzo, na úplný začátek. Pojďme se malinko vrátit k tomu slonovi v pražské zoologické zahradě. Od fotografování zvířátek jste se údajně pak přesunul na fotbalové tribuny, kde jste prý fotil potyčky mezi diváky. Zřejmě vás bavilo zachycování vyhrocených situací už kdysi dávno, nebo jste měl i jiné záliby a dětské sny, kromě fotografování?
No, asi máte pravdu, no. Ono to, fotografoval jsem Velikonoše Sparty, který jsou známý těma potyčkama, konfliktama a mě asi už v té době asi bavilo to nějak zaznamenat. Já jsem navíc fanoušek Sparty, ale je takový jenom tak zlehka.
Tak
ale fandím Spartě, fandím Spartě, vždycky se koukám, jestli vyhrála nebo prohrála.
A vy jste hrál fotbal, ale sám
ano,
taky,
ano,
že?
Ano, hrál jsem fotbal za Dubeč, ale ty výsledky byly dosti průměrné, možná podprůměrné.
Ptala jsem se, jestli kromě focení jste měl tedy a sportu ještě nějakého jiného koníčka, nebo jste úplně od dětství věděl, že budete fotograf, nebo budete dělat něco z této profese?
No, úplně focení ne, ale hrozně jsem si přál být kameramán. Udělal jsem taky proto dost. Dokonce jsem se stal asistentem kamery v České televizi. Byl jsem v redakci publicistika dokumentaristiky. Mě to hrozně bavilo. To natáčení těch dokumentů. Mm-hmm. Ale po nějaký době jsem si uvědomil, že zvlášť v té době, v době toho minulého režimu, to bylo velice obtížné mít kameru kvalitní a to, a měl jsem pocit závislosti na zvukaři, režisérovi a takhle. Dneska už by to šlo tak jinak, takže jsem přešel na tu fotku a ono vám to možná může připadnout omezený, ale tím, že fotím to, co se děje ve světě, to, co se děje v naší společnosti a ve společnostech v okolí, tak to má takovou šíři záběru, že vlastně mám pocit, že kdybych dělal jenom to fotografování, takže by to nebylo tak úzkoprsé.
Psal se rok 87 a vy jste vyhrál konkurs na pozici fotoreportéra do týdeníku Mladý svět. Přijímal vás tehdy tehdejší šéf fotooddělení Miroslav Zajíc, se kterým se dnes potkáváme na nejrůznějších společenských akcí jako s fotografem. Vy jste dnes slavný, mnohonásobně oceněný fotoreportér a přesto ani pro vás není snadné v dnešní době uplatnit velké reportáže. Kvůli tomu problému jste vlastně odešel i z Reflexu. Abyste mohl dělat svou práci, pořádáte workshopy, fotíte svatby, médiím vládne internet a rychlost na úkor kvality, i když vy jste teď před chviličkou řekl, že i na mobil se dá vyfotit kvalitní, velmi aktuální fotka. Myslíte si, že se nějak převrátily ty hodnoty, že se to může zase nějak změnit, nebo vás to, nebo jste se smířil s tím, že to je prostě otázka doby, času, rychlosti?
Myslím si, že to je zákonitý proces, že se všechno vyvíjí a i ta fotografie, fotožurnalismus se vyvíjí a teď poslední ty roky to neuvěřitelně zrychlilo. Proto vlastně jsem ochoten vzít někdy do ruky i mobil, proto jsem ochoten udělat reportáž s mobilem, ale cesta zpět možná není. A zase ve mně není nějaký sentiment, pokud chcete dělat dál, co vás baví, co vás naplňuje a co máte pocit, že má smysl, tak se musíte přizpůsobit. Proto ty svatby, proto se živím, že dělám workshopy, protože ona je taková velice zajímavá věc. Tím, jak je čím dál tím složitější mít místo fotoreportera jako zaměstnání, protože počet časopisů, jak jste správně řekla, ubývá, všechno jde na internet, tak proti tomu jde, je obrovský nárůst záliby o fotografování. A to je zase díky těm mobilům. A právě ty fotografové, který mají jméno a který můžou něco předat, tak v dnešní době se živí tím, že dělají právě ty workshopy. A já dělám jednodenní workshopy a vlastně sám jsem překvapen, jak je možný, že za poslední 2 roky už jsem naplnil jich asi 50. Jo, vždycky tam mám třeba 10-12 lidí. Jo. A kdyby to se to dařilo, nebo to optimální by bylo dělat zahraniční, ale tam trochu narážím na problémy kupní síly u nás v České republice, protože samozřejmě takový týdenní workshop třeba v Havaně nebo v Kalkatě nebo v Bangkoku, což by byly skvělý místa na fotografování, tak samozřejmě by byl značně drahý a tam je trochu problém. Nicméně já se snažím s tou situací vypořádávat, není ve mně sentiment, že něco prostě se změnilo, protože zase něco nového se objevilo.
Dnešním hostem pořadu Nezatloukat a neb mi dva a čas je fotograf Jan Šibík.
Keď sa slnko skloní na hore hroní, chce sa mi spievať, zomrieť a žiť. Keď sa slnko skloní na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie. Najkrajšie stromy sú na hore hroní, to tiché bratstvo. Sama nie wiem, w domu, co ma kolor.
Český rozhlas Dvojka
Tobogán.
Mám pro vás hádanku. Víte, které povolání existovalo až ve druhé polovině 20. století? Přece televizní hlasatelé a televizní hlasatelky. O jejich práci si budu povídat s Jarmilou Šusterovou Horčičkovou, historicky první hlasatelkou, ale dorazí i Marie Tomsová nebo Alexandr Hemala a zpívat nám k tomu bude Singtet.
Tobogán poslouchejte v sobotu dopoledne
po 11. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Doufám, milí posluchači, že je vám společně s námi taky hezky v tuto chvíli, ještě dlouho před 11. hodinou, je teprve 10:30 a se mnou ve studiu Dvojky sedí reportážní fotograf Jan Šibík. Jak si, Honzo, vybíráte vůbec cíl své cesty? Jedete jen na objednávku nebo i sám na vlastní pěst s rizikem, že pak od vás třeba tu reportáž nikdo nekoupí? Vy už jste to trošičku naznačil v tom úvodu, jaké mohou být důvody, ale jak to teď třeba tu dobu, co jste na volné noze, řešíte? Svoje cíle.
No tak teď je hlavně ta moje touha tam být. Snažím se samozřejmě potom ty fotky uplatnit a jde to těžko. Teď myslím v médiích, v časopisech oslovuju, spolupracuju prostě s časopisem Měsíčníkem Reportér, některé fotky znovu dávám do Reflexu. Měl jsem několik velkých reportáží v příloze Víkendu Hospodářských novin, ale ty honoráře jsou tam stejně tak zoufale nízký, že to je jenom spíš tak, jako že člověk je viděn. Mm-hmm. Ale mě tam žene to těm problémům, který se dějí ve světě, porozumět. A já jim nejlíp porozumím, nejlíp si na ně udělám názor, když je vidím na vlastní oči. Ne na základě toho, že si prostě přečtu 10 skvělých analýz. Já to prostě potřebuji vidět. A pak je tam další jako zase pragmatická část, je, že pro fotografa úplně nejvíc top je vždycky mít knihu. Protože když máte knihu, tak si uzavřete nějaké období a pak je hotovo. A já bych právě chtěl dělat další knihu.
Už čtvrtou v pořadí, ano, jak jste říkal.
Čtvrtou knihu. A já právě tam potřebuju fotografovat tyto události, protože to je to, co, z čeho chci dělat ty knihy.
Mm-hmm. Takže ta kniha je jakási satisfakce, ano, vaše a takové bilance vlastně toho, co děláte.
Takže vlastně ve výsledku mi nevadí, že jedu někam, za tu cestu dám 30, 40, 50 tisíc a výsledek je 3 použitý fotky do knihy. Mně to vlastně připadne jako dobrý výsledek.
Fotit uprostřed války nebo nějaké přírodní katastrofy, to je v podstatě permanentní strach o život. Nemluvě o podmínkách, v jakých tam žijete, obklopený lidským neštěstím. Navíc si ještě spoustu věcí musíte financovat sám. Co je tím hlavním hnacím motorem? Proč tak riskujete? Vy už jste to trošičku jako naznačil, ale jestli je tam nějaký konkrétní důvod, je to skutečně ta touha po poznání, vidět to na vlastní oči.
Já právě myslím, že v té předchozí otázce jsem na to odpověděl. Ono se to totiž, ten důvod, on není jeden, on je to několik prostě důvodů a oni se mi pomalinku těma rokama měněj. Ze začátku to byla být nějak prospěšně být, vidět, dokázat těm svým kolegům, že když už mi tam poslali, takže že prostě něco přivezu. Pak tam byla taková touha v těch udělat ty dobrý fotografie, které ty lidi zaujmou. A skvělý je, když se to podaří protnout s tím, že ty fotografie pak někoho ovlivní natolik, že prostě trochu změní názor na nějakou humanitární krizi v Syrii nebo na arabské revoluce nebo na války v Africe, tak to je skvělý, se to jako střetne. A když bych na tu otázku měl odpovídat teď současně, tak už se mi to stalo takovou nedílnou součástí života, takovou potřebou ty místa navštívit, ty reportáže tam udělat a dostat je prostě k lidem. Proto teď, když třeba nejsem v Reflexu, tak volím i takový cesty, že mám velké množství besed, často prostě vystupuji v rozhlasu, v televizi. I to prostě považuji za nedílnou součást té mojí práce, protože já když něco uvidím, udělám se něco názor, tak já mám ještě potřebu to to vlastně někomu sdělit. Mm-hmm. A ještě ty fotky. Takže těch důvodů je prostě hrozně moc. Takovej důvod, jako že každý rád cestuje, to je prostě jasný. A ono mi to právě umožňuje cestovat na místa, kam bych jinak cestoval velice obtížně.
Mm-hmm. Kolikrát jste byl v bezprostřední blízkosti smrti, nebo řekl byste si po svých dosavadních zkušenostech, že někam už nechcete nikdy, že byste nechtěl něco zažít znovu, že opravdu jste byl teda na pokraji toho největšího strachu o život?
No, nedokážu odhadnout kolikrát, nemám to spočítané a nechci to vlastně ani počítat, nechci si to ani jako moc připomínat. Beru to vždycky za určitou moji velkou chybu, kdy prostě situaci vyhodnotím špatně, že něco fotím a přitom to nebezpečí nebo někdo někoho míří a teď já to vyfotografuju a ono se stane, že ten dotyčnej začne mířit na mě, tak to beru vlastně jako moje selhání. Takže se snažím těch situací vyvarovat. V dnešní době ta situace ve světě je tak neuvěřitelně špatná, že přibývá obrovský počet zemí, kam my nemůžeme jet. Vemte si to, co předvádí, to, co dělá Islámský stát, že prostě člověk, ne novinář, tam můžu brát, jakože novinář si může vadit, protože zaznamenávají to, co dělají, ale humanitární pracovník, který 2 roky pomáhá v Syrii, oni ho zajmou, oni ho 2 roky ho prostě psychicky týrají, pak, když nedostanou výkupný, protože je ze Spojených států a Spojené státy neplatí výkupný, tak mu uříznou hlavu, ještě to natočí na video a pošlou to do televize. To je něco, to je taková neuvěřitelná zrůdnost. Já sám jsem šokovaný pořád dokola, co je člověk schopen udělat člověku. Měl jsem pocit, že už po nějaký době to nemůže jít dál, nemůže to být horší. A ten Islámský stát mi dokazuje, že to může být horší a vynalézají pořád horší a horší způsoby, který prostě ovlivňují náš svět. Vemte si, já jsem třeba byl 10krát v Pákistánu. Je to země neuvěřitelně zajímavá. Každému bych přál, aby tam mohl jezdit, aby tam mohl cestovat, protože tam je hrozně moc zajímavých míst. Turisticky zajímavých. Ale v současné době, když pojedete do Pákistánu, tak riskujete to, že se stane to, co se stalo těm dívkám. A já si vůbec nedovedu představit jednu věc, že bych byl zajat, tak jako se to stalo těch dívkám. Já mám pocit, že bych zajetí nevydržel ani den, že bych to prostě psychicky absolutně prostě nedal. A tyhle dívky v březnu už tam budou 2 roky. Já si nedovedu představit, jaký trauma ty dívky a jejich okolí, nejbližší okolí a vlastně my všichni, jaký musí prožívat. Toho se neuvěřitelně bojím. Takže teď je plno zemích, kam bych nejel. Dříve, když jsem byl mladý a neuvědomoval jsem si riziko, tak tam nebyla země, kam nejet. Nebyl, ať se dělo cokoliv v Afganistánu nebo v Iráku, tak vždycky, když byla příležitost, tak jsem nadšeně řekl, ano, jedu hned. V dnešní době, kdyby mi někdo nabídnul pokusit se udělat reportáž o islámským státu, což vlastně nemožný, nebo do Syrie, já bych nejel. Nejsem ochoten podstoupit takový riziko. A toho zajetí se bojím ze všeho nejvíc.
Píšu ti, protože mě trápí spousta věcí, nejen prázdný cesty domů a to věčný přemýšlení k tomu. Trápí mě 5 raných probuzení v týdnu a to pořád není všechno. Trápí mě, že mě lidi nechápou a že se držejí svých kolejí a kolem, jakoby nic a kolem, jakoby nic, jenom prochází se. 2 lodě na vodě, 2 ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit na dně. 2 lodě na vodě, 2 ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně. píšu to tobě, ty snad tušíš, oč tu běží, proč na vyhlídkový věži stojím, s rozumem v koncích, s životem na startovní čáře, kolem ty nechápavý tváře. Píšu ti, protože mi schází tvoje síla a tvý pastelový oči. Mám trochu strach, že svět se rychle točí, no a že když neseskočím a nezlámu si kosti, jako bych tu nebyl, debil. Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou. Mám jenom jediný přání, nikdy neskončit na dně. Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou. Mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně. Píšu ti o tom, že mě děsí tisíc věcí, jako pocit ješka v kleci, jako promiň mi ten výraz, byl jsem pod obraz, ale zůstaňme přátelé, vždyť se nic nezměnilo. Jsem hadr na podlahu, jsem pára nad kotlem, mám jenom marnou snahu a jeden velký sen, ale nic převratného není ve mně, není ve mně ukrytýho. Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit na dně. Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně. Je první květen a v parku tolik lásky, voní to létem a sluncem a spoustou hezkých okamžiků. Utíkám před tebou na tramvaj, pro obálku, známku, schránku a černej čaj, to aby lépe se mi přemýšlelo, to abych věděl, co psát. Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit na dně. Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou, při svý cestě za vidinou, snad dobrý lidi nezahynou, mám jenom jediný přání, nikdy neskončit špatně.
Tomáš Klus dospíval v pořadu Nezatloukat a neb mi dva a čas, kde je dnes mým hostem jeden z našich nejznámějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Vy jste před chvíličkou popsal situaci, při které jezdí mráz po zádech, co všechno se dá při tom fotografování zažít. Já jsem se vás několikrát ptala, co vás k tomu vede, ale teď se zeptám, jestli jezdíte vždycky sám. Já jsem nějak, mám pocit, chtěla v jednom z rozhovorů, že jezdíte, nevím jestli občas nebo výjimečně, i se svojí přítelkyní na takové cesty. Co?
Ano, jezdím. Právě teď za 10 dní jedeme společně zase do Thajska. Mám mladou, hezkou, inteligentní přítelkyni a mám jí dlouho. A doufám, že ještě dlouho mít budu. No samozřejmě, ale to jsou takový ty cestovatelský, takže jedeme společně, třeba jsme byli opakovaně na Kubě, kterou mám velmi rád a ty lidi a to prostředí. Byli jsme v Thajsku opakovaně, byli jsme v Barmě teď. Jo, takže vlastně ano, jezdím tak dvakrát, třikrát do roka s přítelkyní na nějakou takovou cestovatelskou cestu.
Takovou ale lehčí vždycky, trošku, ne do centra válečného
no
konfliktu.
To v žádném případě, to není možné. Já tam mám problémy se sebou na to, že se starat o ní. Tak, protože mě baví i takovýhle i to poznání těch zemí a to cestovatelský nemám, není ve mně taková ta užírající touha mít jenom ten adrenalin, který člověk má, když je třeba super tajfun na Filipínách.
Vy máte z prvního manželství syna Petra. Kvůli vaší profesi jste se mu v dětství asi nemohl příliš věnovat. Jaký
no, tak to je řečeno tak jako... No. To já si myslím, že spíš kvůli mému sobectví. Jsme to teda jako...
Berete to takto sebekriticky, jako jo.
No, no to tak je, to... To asi jsem sobec i dnes. Myslím, že to fotografování se tím nedá omluvit, i když by se to jako mohlo jako se pokusit, ale myslím, že těma rokama jsem se trošičku teď zlepšil.
Jaký je mezi vámi vztah dnes? Nechce jít váš syn ve vašich šlépějích?
Ani náhodou.
Ne?
Syn Syn je jiný a náš vztah je velice, velice kamarádský. Mám respekt, jak hezký vztah si ke mně uchoval i přes určitý, ne moje příliš asi správný otcovský postupy. Uh-huh. Takže já mám k němu velký respekt. Jeho víc bavějí kamarádi, jeho bavějí různě různý festáky. Uh-huh. A mě baví cestovat. Několikrát jsem mu nabízel nějakou cestu, ale v něm tohle není. On perfektně rozumí počítačům, dělal ČVUT, teď pokračuje magisterským studiu na Vysoké škole ekonomické, ty počítačové technologie, takže pro mě dobrý, protože mi pomáhá s vedením Facebooku a webových stránek a všeho, pořád počítač, všechno mi ve všem pomáhá. A nechá si rád povyprávět o některých těch místech a říká, že to je přesně tak jako míra, která mu stačí. V něm není ta potřeba to vidět na vlastní oči. On říká, mně to stačí, když mi to řekneš.
Ano, to s ním velmi, velmi ho chápu a souhlasím s ním. To, co děláte, Honzo, je opravdu obdivuhodné. Dokonce bych řekla, že fotíte zlo a pácháte dobro. Tím přesto si myslím, že schopnost zachycovat tak vyhrocené životní okamžiky musí na druhé straně v člověku přece jenom něco změnit. Třeba otupit trošku emoce, snížit jejich práh, nebo ne? Mýlím se.
Nebo opačně, nebo tak se mi to právě zdá, že jsem spíš na jakýkoliv bezpráví víc naježený, protože jsem za těch 30 let, co fotím ty události ve světě, to viděl tolikrát, že už prostě to cítím na dálku. Nemám pocit, že by to o mě něco otupilo, protože jsem přesvědčen o tom, že když vidím to bezpráví, tak že se na to nedá zvyknout. Nedá se zvyknout na raněný, nedá se zvyknout na mrtvý. Pořád, když fotím tam, kde jsou přítomní ty raněný a mrtví, tak pořád ve mně je ta stejná tenze, kterou bych pro to focení rád odboural, abych byl pragmatický, abych dělal ty záběry, co s co nejlepší kompozicí, ale pořád to tam je, takže to tak necítím.
Takže necítíte ani třeba určitou bezmoc z toho, že přestože děláte to, co děláte, tak to konkrétně těm lidem nemůže pomoct, anebo naopak?
To ano, to vystřízlivění, jak bych to nazval, že dřív jsem si myslel, jak moc ta fotka pomáhá, tak to vyprchává. Čím dál víc si uvědomuju, že ubývá počet lidí, který ty fotografie oslovujou, ale zase ta situace ještě není úplně na nule. Ještě pořád, vždycky, když od někud přijedu, dám ty fotky na Facebook nebo na web, nebo někde vyjdou, tak ještě pořád dostávám docela velký ohlas. Ale že těch počet lidí ubývá, to pravda je.
Milí posluchači, i pro vás je tu ke konci hodiny číslo 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24 pro Jana Šibíka.
Dešť a vítr směl a můj kůň i já jsme cestou znamení. Těch tisíc měl má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům to malý mý stavení.
Je tam stráň a příkrej sráz, modrá tůň a bobří hráz, táta s mámou, který věřej dětským snům.
Těch tisíc měl, má jeden směr a jeden cíl, jeden cíl, ten starý známej, bílej dům.
teď mi zbývá jen pár chvil. Cestu znám a ta se tam k nám nemění.
Tisíc měl, těch tisíc měl, a jeden směr a jeden cíl. Bílej dům, to malý bílý stavení.
Kousek dál a já to vím, uvidím už stoupat dým, šikmej štít, střechy činit k nebesům.
Těch tisíc měl, má jeden směr a jeden cíl ten starý známej bílej dům. Jeden cíl, ten starý známej bílej dům. Jeden cíl, ten starý známej bílej dům.
Alinka s číslem 22 155 25 25 24 24 je obsazena. Kdo pak se k nám dovolal jako první? Dobrý den. Haló, haló.
Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
Ano, jste to vy, dobrý den.
Dobrý den, tady Kateřina Zloun. Já bych se chtěla zeptat pana Šibíka, samozřejmě ho velmi zdravím, velmi se vážím jeho práce.
Děkuju moc.
Je to prostě na jeho fotografie člověku prostě se tají dech, samozřejmě jakoby vás to, nebo mě jako ženu to vždycky nutí k tomu, že prostě pláču nad některými záběry. A vy jste to naznačil, že je to pro vás jako být tam a fotit to je pro vás velmi silné. A mě by zajímalo, jak to psychicky zvládáte, jakoby zpracovat to téma sám v sobě. Máte nějakou ventilaci nebo nějaký způsob, jak jako uchovat v sobě takový to psychický zdraví, abyste se dokázal na tom světě ještě smát?
Děkuju za otázku. Víte, je to tak, že to, co mi nejvíc pomáhá, je to vědomí, že žiju v Praze, že žiju v České republice, že prostě mám skvělou prostě přítelkyni, mám prostě hezký byt, můžu s kamarádama tady jít na víno, můžu prostě jít do kina, do divadla. Ono vám to připadne třeba jako obyčejná věc, ale vlastně to, že vlastně můžu žít takovým způsobem života a tím, že jsem velice často konfrontovaný s tím, že pro miliardu lidí je to absolutně utopie, aby se tomuhle přiblížili, tak tím si to pořád vlastně uvědomuji, jak je to vlastně skvělý tady. Samozřejmě i přesto, že jsem znepokojený a že mi vadí některé věci tady, tak ale uvědomuji si, jak jsou nepodstatný. Takže to je to, co mi nejvíc tak jako pomáhá, tak jako nabije ty baterky a já se vždycky těším velice rychle na zpátek, ale za takových 14 dní, 3 týdny, měsíc bych rád jel zase někam a je to docela těžký.
A už vám ten klid nedá spát. Hmm. Tak je tu další dotaz či pozdrav pro Jana Šibíka. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Brna. Já mám takový dotaz. Já mám pořád před očima tu příšernou fotografii toho malého schouleného kojence a v jeho blízkosti těsné ten sup, jak čekal. Já nevím, jestli to je zrovna pan Šibík, ale to je záběr, který mám pořád před očima a budu mít až do smrti. A chci se zeptat, jak to, prosím vás, třeba to nefotil, ale jestli by o tom nad toho kojence zachránili a nedopadlo to katastrofálně. To byl záběr, pořád to mám před očima. To se nedá vymazat, zkrátka. Jestli něco mě k tomu může říct.
Ano, děkuju. Ne, není to moje fotografie, je to jednoho známého britského fotografa. Ta fotografie vzbudila poměrně velkou nevoli. Byla tam taková debata, že to je příliš takový velký kalkul prostě toho fotografa. Samozřejmě pak jsem četl, že tomu dítěti jakoby pomohli. Zas na druhou stranu on on se bránil tím, že se snažil prostě ukázat na to, jak lidská hodnota života je v různých zemích různá, že prostě v té Africe jsou situace a nejsou ojedinělí, že prostě ten sup čekal a cítil, že to dítě je tak vyzáblý, tak bezmocný, že se mohlo stát vlastně jeho obětí. Ta fotka zbudila obrovský rozpory, já jim naprosto rozumím, připadá mi, že byla příliš prostě necitlivá. Ještě, jestli můžu říct jednu větu. Víte, já si myslím, že fotografovat se má všechno, ale hrozně záleží na tom, jak se vám to podaří prostě vystihnout.
A Honzo, já vám přeju i za všechny posluchače, aby se vám dařilo i nadále, aby vaše fotky nevypovídaly jenom o těch hrůzách, ale aby měli v sobě i něco, co potěší. A moc vám děkuju za to, že jste si udělal čas, že jste byl dnes mým hostem v pořadu Nezatloukat a neb mi dva a čas. Příště to bude šéfkuchař Jaroslav Sapík, milí posluchači. Těším se opět na vás za týden. Pište mi na adresu nezatloukat@rozhlas.cz. No a pro tuto chvíli se spolu s Janem Šibíkem s vámi loučí i Hanka Švejnohová. Mějte se hezky, hezký víkend.
Moc děkuji za pozvání, na shledanou.